Posloucháte sváteční dopolední radiožurnál, je Velký pátek a mým hostem je Romuald Štěpán Rob, farář z Karlových Varů z obce Rybáře. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
O čem by člověk měl nebo mohl přemýšlet o Velikonocích, na Velký pátek, na Bílou sobotu, i když není třeba věřící?
Tak já se domnívám, že to je to, co nabízí jaro, teda znovu zrození. Přemýšlet vlastně o tom, jestli je možné se změnit, přeměnit, znovu zrodit, odložit to, co je špatné v mém životě a začít něco nového.
Zvládnu to sama? To je docela složitá úvaha a někdy, i když člověk dospěje k tomu, že by rád, tak přece jenom ta vůle tam chybí a možná i ta pomoc z nějaké strany.
Už prastaré slovo z Bible na začátku říká, že zle je člověku samotnému. Takže to si myslím, že i platí proto to, že člověk potřebuje druhého člověka, potřebuje žít ve společenství, v rodině a samozřejmě, že potřebuje i tu pomoc z hůry, lidově řečeno.
Je dobré na Velikonoce přemýšlet o smrti?
Já se domnívám, že je vždycky dobré přemýšlet o smrti, protože přiznejme si, že děláme, jako kdyby smrti nebylo a z toho taky potom vyplývá spoustu našich trampot a špatných rozhodnutí. Je pramenem moudrosti uvědomit si, že jsme ohraničení v tomto životě zde. A na Velký pátek se domnívám, že je dobré mluvit o smrti, protože křesťanský příběh hovoří o tom, že ta smrt se taky týkala Boha, který se pro nás stal člověkem. A to si myslím, že je klíčové v tuto chvíli. Potom se smrt stává úkonem lásky. A i vlastně naše smrt by měla být taková, nejenom, že by nám měl být život ukraden, protože tak to prostě dopadne, že shodou okolností potom nám bude život odebrán nebo vzat nebo vyprchá, přestane. A my jsme zváni, abychom vstoupili do jiné dimenze, do jiného života, protože s oblibou říkám, že smrt jsou dveře. Takže v tomto smyslu i ta naše smrt ve spojení s Kristem, o kterém křesťanský příběh říká, že je Bohem, jež se stal člověkem a zemřel za člověka, se může také stát darem lásky.
Posloucháte dopolední radiožurnál, farář z Karlových Varů z obce Rybáře Romuald Štěpán Rob je dnes mým hostem. Velký pátek pro věřící den půstu, rozjímání, den modliteb. Jak moc se velkopáteční den liší v kostele ve městě, který také znáte ze svých předešlých působení, a v kostelíku na vesnici?
Nedomnívám se samozřejmě, že Rybáře jsou městská část, teda není to úplně vesnice, i když ten kostelík je tam trošku jakoby vesnický, ale je to standardní vlastně úplně všude a to prožívání Velkého pátku je dáno úplně stejně pro katedrálu jako pro čtyři babičky, byť ten kostel samozřejmě na Velký pátek bývá plnější.
Co taková kázání na Velký pátek? Kolik let už jste praktikujícím farářem?
Já letos slavím dvacátiny.
Takže 20krát jste mohl kázat na Velký pátek, nemá už člověk pocit, že všechno řekl?
Ano, to je zajímavé, že ta pohádka toho křesťanského příběhu je 2000 let stejná. Naším úkolem je jí vyprávět pokaždé, jako kdyby byla nová. Tak jako děti chtějí tu samou pohádku, ale jakoby nově pokaždé. Takže a dávají velký pozor, aby prostě žádné slovo se nestratilo. Tak my jsme takový jako podobní v tom. A je zajímavé, nedávno jsem se nad tím zamýšlel, že vlastně ten křesťanský příběh je furt stejný. Čtyři evangelia jsou 2000 let stejná, ale my se měníme. My, naše vnímání se prohlubuje, mění, náš charakter se vyvíjí, takže to naše poznání té hloubky toho křesťanského příběhu roste.
V tom lepším případě tedy. Kdy...
Ano.
Já jsem skeptik trošičku, takže si říkám, že
stačí trošku dobré vůle.
V lepším případě člověk stoupá a v horším případě na to kašle a pak nestoupá nikam.
Ne, tak samozřejmě není to tak, že by člověk pořád lezl na vrcholy, byť vy to máte v oblibě, Lucie. Je to prostě up and down, je to jednou je člověk nahoře, jednou dole a vlastně i ty krize, a my můžeme vlastně říct i s pohledem na Kristův kříže, křesťanství je jakoby založeno na krizi. Že vlastně ty krize právě skrze ten Ježíšův kříž se mohou stát startem k nějakému novému, jinému začátku, k přerodu člověka do jiné životní dimenze, takže v tomto smyslu je ten kříž vlastně nadějí.
Dá se ten kříž takhle snadno vysvětlit někomu, kdo zrovna trpí a třeba potřebuje, aby s ním v tu chvíli jenom někdo seděl a jenom tam byl?
Samozřejmě, že je potřeba velmi rozlišovat, kdy mluvit a kdy nemluvit. Konec konců Bůh na kříži, když umírá, tak už nemluví vlastně, neudělá žádný zázrak, nic už neřekne a vlastně mlčí a jenom miluje. To si pamatuju, že jsem zažil v Jeruzalémě v tom chrámu Božího hrobu, kdy vlastně mě opravdu dostalo na kolena na místě, kde tedy Ježíš byl přibíjen na kříž, že vlastně tady je ta láska, kterou jako nezajímá, co člověk udělal, protože jenom miluje. A láska, kterou nezajímá, co člověk udělá, protože jenom miluje a mlčí. Takže v tomto smyslu zároveň určitě je potřeba tuto informaci umět sdělit vlastně o Bohu, který je konkrétním, stal se taky člověkem, taky si sáhl na umírání, bolest a smrt a pohřeb. Takže v tomto smyslu, když můj synovec onemocněl na rakovinu, tak jsem řekl, Bože, ty máš štěstí, že už na tom kříži visíš, jinak bych tě musel zabít za to, co jako se mi děje.
A to tak, si farář může dovolit takováhle slova?
Domnívám se, že to přesně kopíruje to, co nám ten křesťanský příběh sděluje, že tedy ano, prožíváme bolest, ale nejsme zoufalí, protože Bůh taky prožíval bolest, taky zemřel.
Je to z mrtvých vstání pouhý obraz? Nebo opravdu věříte na to, že člověk může vstát z mrtvých?
Tak já jsem o tom přesvědčen. To charakterizuje křesťanství od samého počátku a také to bylo předmětem výsměchu a vlastně toho, že křesťané v prvních dobách byli považováni za blázny. Ale tak skutečně věříme, že apoštolové, kteří všichni zapřeli, utekli, vlastně jeden se oběsil, tak vlastně pokud by se nestalo něco opravdu závažného, ono jejich setkání se vzkříšeným, se zmrtvých vstalým, tak bychom tady neměli ty 2000leté dějiny křesťanství. To není možné jenom lidskou silou toto táhnout. To nemá smysl. A Ježíšovo vzkříšení bude vlastně jednou i příčinou našeho vlastního vzkříšení. Nevíme jak, ale toto křesťanský příběh vypráví a o tom to ujišťuje.
Pomal Štěpán Rop je farář z Karlových Varů, dnes je hostem Radiožurnálu. Vracejí se lidé do kostelu v době, kdy máme všechno, vlastně už si tak trochu vymýšlíme a hledáme nějaký pevný bod?
My máme sice všechno, ale zajímavé, že nespokojenost roste, jakási vnitřní nenaplněnost, nenasycenost, protože je sice fajn mít se dobře, mít peníze, to všechno, ale nakonec člověk zjišťuje, že když toho všeho dosáhne, že jako chce víc. A je to dané tím, že prostě jsme tak uděláni, že nás nasytí nekonečno. Nekonečná láska, nekonečný štěstí a v tomto smyslu prostě jsme uděláni tak, abychom to potřebovali. Takže ta žízeň mezi lidmi je obrovská. Problém je, že my faráři jsme často špatní díleři a nenabízíme tu správnou drogu.
Nazýváte se dílerem?
Ano, takovým božím dílerem. My jsme obchodní zástupci toho nejvyššího a často máme perfektní zboží, perfektní drogu, ale děláme to špatně častokrát.
Ve smyslu, že nenasloucháte nebo že nejste tam, kde byste měli být?
Jde o to umět předat ten poklad víry tím správným způsobem, tak, aby to bylo srozumitelné, tak, aby lidi mohli do toho rychle vstoupit. Domnívám se, že v tomto smyslu je velkým vzorem papež František, který není žádným revolucionářem, ani není nějakým úplně jiným papežem, než byl předchozí Ratzinger nebo Wojtyla. Prostě jenom předává to samé, ale řekl bych jakýmsi jiskrnějším a bližším latinskoamerickým způsobem.
Když mluvíte o papeži Františkovi, řekla bych, že on pouze miluje. Nebo tak se mi to alespoň jeví z toho, na co se dívám, co sleduji.
Tak by to vlastně mělo být. Ta láska je takovým svorníkem pro tu službu těm lidem. Takže v tomto smyslu. Ale zároveň tam je potřeba ta hluboká teologická reflexe, která se právě jaksi potvrzuje tím, jestli ta opravdovost té hluboké teologické reflexe potvrzuje tím, jestli to vede člověka blíž k lidem.
Papež František byl vlastně i důvod, proč jste na Twitteru, myslím, začal tweetovat jako pontifex.cz.
Ano.
Ještě to trvá.
Ještě to trvá pořád a bylo to vlastně tenkrát se schválením pana kardinála, takže to bylo i potvrzeno jaksi z našich míst, ten český překlad neexistoval, takže někdy je to opravdu náročné to všechno při své práci a všem, co jak si mám na starosti, tak ještě vlastně se každý den věnovat Twitteru papeže Františka, ale myslím si, že to za to stojí.
Tak párkrát to zazvoní v mobilu, ale vy se nevěnujete jenom Twitteru papeže Františka, ale i promluvám, které jsou na Radiu Vatikána a i jinde.
Ano, ano, to všechno nějakým způsobem potom třeba na svém osobním profilu facebookovém dávám jakoby lidem k dispozici, ale vždycky to dávám, až když to vždycky nějakým zvláštním způsobem jako zarezonuje v mém srdci a vlastně mě to tak jako vyrazí dech. A pak to teda hodím na ten Facebook a vidím, že to funguje, to vyrážení dechu v tom pozitivním slova smyslu i u ostatních lidí.
Co vám naposledy vyrazilo dech?
Domnívám se, že ten, asi ten poslední tweet papeže Františka, kde říká, že vlastně Bůh na kříži má náruč otevřenou, která dokazuje, že vlastně nikdy, že je tím pravým přítelem a nic ho v tom přátelství nezastaví. Tak o tom vlastně vypráví ten kříž, když se na něj podíváme.
Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že tím, že Bůh zemřel za člověka, dal nakonec smysl všemu. A cituji, chtěl bych jako on měnit srdce člověka ke schopnosti více milovat.
No, tak to bylo trošku pyšný.
Ne, no pozor, to já bych chtěla taky. No, ale já nevím, jak na to.
No, tak to bylo trošku namyšlený, to samozřejmě člověk toho není schopen.
Není?
Když může o tom snít a nejtěžší je pohnout jako lidským srdcem, jo. Pokud, jo, ta svoboda je vlastně jediný kámen, který Bůh udělal a neuzvedne, protože uzvednout nechce a nasadil na to největší páku. To je své vlastní utrpení a svou vlastní smrt a svou vlastní bezmocnost, svou, aby pohnul s lidskou svobodou, tak se sám Bůh vydal nesvobodě tím, že se nechal ukřižovat, takže je strašlivě těžký pohnout jako lidským srdcem. No, natož vlastním. Říká si, že nejtěžší je obrátit faráře.
No ale poradit byste mi nějak mohl, ne? Jak bych tak na to mohla jít?
No, spaktovat se s tím na kříži pak možná, ale je to těžký. Krvácí se přitom, no.
Když se nespaktuju a zkusím to nějak po domácku.
Enjoy.
Po svém budu se snažit.
Užijte si to.
O něco dobrého, aha, dobře. To znamená, že i jistá skepse je obsažena ve faráři, který se asi tolikrát snažil a nevyšlo to.
Asi spíš realita, setkání se s vlastními pády a tak.
A když to nevyjde, tak to přece nemůžeme vzdát?
Tak se to musí odevzdat.
Je to bezpečné?
To je jediné, co můžete dělat.
To je zvláštní, protože normálně my jsme zvyklí mít to všechno pevně v rukou.
No, jasně.
A pak najednou, konec konců mě to řekl jeden z mých přátel v jednom těžkém horolezeckém terénu. Já jsem říkala, řekni buď vůle tvá a on řekl, přece nemůžu odevzdat svoji vůli do rukou jakého cizího chlapa.
No, ale vidíte, to užila jste dobrého příkladu, já jsem vás chtěl zrovna nabádat, abyste se na nejbližším výstupu pevně držela, ale vlastně i tam se musíte jako odevzdat vlastně do rukou těch spoluparťáků a spoluparťaček.
Takže a to je ten důvod, proč se ateisté modlí, když jim teče do bod.
Ne, já jsem ohledně ateismu našeho národa nevěřící, takže já si myslím, že ateismus neexistuje.
Romuald Štěpán Rop, farář z Karlových Varů, dnes je hostem Radiožurnálu. Přemýšlím, jak moc jste dobrý dealer, když jste to tak před chvílí v tom rozhovoru nazval. Protože si říkám, jestli někoho příliš mnoho Boha v jednom rozhovoru a příliš mnoho víry nedokáže vystrašit. Kalkulujete někdy,
jo,
mluvíte?
Jo,
přemýšlíte tady o tom, že třeba teď je pár set tisíc lidí, kteří to poslouchají a můžou to kdykoliv vypnout?
Jasně, tak to jsme svobodní, jak říkám, že pohnout svobodou je těžký, ale samozřejmě tady ta volba je. Já se domnívám, tak jako jsem slyšel armádního kaplana, který říkal, že v armádě prostě kaplan je služba přítomnosti, tak si myslím, že u faráře je to služba blízkosti. Takže pamatuju si, že když jsem začal chodit na pivo vedle kostela do pivnice Chopper, tak vlastně nejdřív byli všichni nadšení, že tam s nima sedí farář, pak začali být naštvaní, protože si mysleli, že začnu obracet a když zjistili, že tam fakt chodím na tu točenou dvanáctku a že tam je výborná, tak zase byli spokojení. Ale samozřejmě, že přitom se upeče ledacos u toho piva.
U vás je taky možné ledacos. Já jsem pochopila, že dobře vyhlížející mladý muž si na své faře pěstuje slepice.
To už taky není pravda, jsem starý už taky.
No dobře, a vy si
pěstujete slípky na faře? Jo, slípky jsou fajn, ano, jasně. Tak je to pro mě taková jako pracovní terapie, to je zvláštní, že na Velký pátek mluvíme o pivu a o slepicích, ale co k tomu patří? Pro mě je to jako pracovní terapie a vlastně, když kolem jdou maminky s dětma a dítě dostane poprvé jako sotva vyseděný teplý vajíčko, tak vlastně to je taky takový nějaký kontakt a služba blízkosti.
A vy máte nějaké zkušenosti s chovem slepic?
No, za ty 4 roky už jo.
No dobře, ale ten začátek, jak to vypadalo?
Šílený to bylo, no. Pár mi jich pomřelo, sežral lišák a odnesl sokol kuřata. Takže to bylo někdy jako skutečně adrenalinový, no.
A teď už, mě totiž tady jednou Marek Eben v našem rozhovoru líčil, jak se snažili se svými kolegy převážně humanitního charakteru chovat slepice a taky jim to trvalo.
Ano, Marek Eben tam vlastně na Karlovarsku u nás bydlí, takže je to škola, no. Škoda, že to pár slepic odnese vždycky tu školu, než se to člověk naučí.
Já přeskočím k něčemu vážnému. Vy jste tady seděl, je to pár let, kdy vznikl dokument Z lásky nenávist. To je dokument o týraných ženách. Ano. A bavili jsme se o tom, že jste našli i muže, kteří vlastně byli týráni a že to zkusíte z druhé strany spektra.
Ano, ten dokument už vznikl, už byl odvysílán. Je to vlastně podobné výpovědi jako u žen, tak jsou 4 muži. V tuto chvíli se natáčí dokument o týraných seniorech. Tady jsem prostě dal už ruce pryč, protože jsem nedokázal už nějak se tomu věnovat. Takže to natáčí režisérka Ivana Powerová ve spolupráci s Kateřinou Kovářovou, se kterou jsme vlastně dělali ty první 2 díly o ženách, o mužích, kteří prošli domácím násilím. V tuto chvíli se připravuje další díl, který vlastně nějakým způsobem jsem našel sílu to znova dělat a bude to vlastně o lidech, kteří se dopouštěli násilí, ať už muži nebo ženy, prošli terapii, pomohlo jim to, zkvalitnilo to jejich život a jsou ochotní o tom promluvit. Na to se docela těším, byť to bude vysilující, ale myslím si, že to bude dávat hodně naději, protože násilný člověk není problém, ale řešení. A my to budeme dělat právě ve spolupráci s Ligou otevřených mužů, která se vlastně jako jediná velmi seriózně věnuje těmto lidem, kteří se dopouští násilí v blízkých vztazích.
Já si vzpomínám, že když jste točil ty první díly, tak jste sám pro sebe použil slovo terapie. Můžete to nějak vysvětlit?
No, vlastně jsem se s tím problémem setkával prostě i ve svém osobním životě a tím odkrytím jsem chtěl dát smysl i všemu tomu často nesmyslnému a i špatně vlastně z mé strany zrežírovanému ve svém životě.
Já jsem si to spíš představovala tak, že za farářem přijde nějaká paní, sedí ve zpovědnici a pláče. Ten farář ví, že musí udržet zpovědní tajemství, že nemůže jít za manželem a říct, nebej tu ženu, že nemůže jít na policii, že vlastně nemůže nic.
No, já jsem asi v tuhle chvíli jako dost takovej jako asi stručnější. Vím, že jsem měl tendence vlastně, jak si do toho vstupovat, intervenovat a zasahovat. V tuto chvíli opravdu jsem poučen, že vlastně ta oběť si to musí ve své hlavě. Já jsem vlastně povinen podat všechny informace, ale ta oběť sama se musí rozhodnout a ve svým, ať už je to muž nebo žena, a sami si musí ve své hlavě rozhodnout teda, co chtějí dělat, co chtějí podniknout, jestli z toho chtějí vylézt nebo a tak dále.
I agresoři to mají jinak?
Já jsem si sám teda dal, a to na základě toho vznikne ten další díl, já jsem si sám dal 3měsíční terapii s chlapama, kteří mají problém ve vztazích a tam to je jako velký...
Omlouvám se, chodil jste 3 měsíce na skupinu na psychoterapii?
Ano, 3 měsíce na skupinu, kterou tvořili muži, kteří se dopouštěli násilí v blízkých vztazích a 2 terapeuti vlastně se té skupině věnovali. Říkali teda, že ze mě úplně tu zakázku jako vytlouct nemohli, ale vzali mě kvůli tomu, že vlastně se tam hovořilo o těch filmech. Tam je největší problém vlastně a vidíme to, ať už prostě za 2. světové války vlastně nacističtí vůdci prostě v koncentračních táborech nebo potom v problematice domácího násilí nebo v problematice teďkon skandálu, že prostě ti, kteří se dopouštěli násilí nebo zneužívání, vlastně nejsou schopni ukázat tím prstem na sebe. A to je vlastně první, co ti terapeuti o co usilují, aby ti lidé, ať už muži nebo ženy, uznali, já mám ten problém, já ho musím řešit, já jsem násilný a já s tím musím něco dělat.
Tak pevně doufám, že se to v tom dokumentu podaří taky nějakým způsobem zpřítomnit. Zmínili jsme, že 20 let kněžské služby je letos za vámi. Ještě vás baví naslouchat lidem?
No,
s jejich problémy, které jsou neuvěřitelně podobné, vlastně nic nového pod sluncem, i když si myslíme, že každý máme unikátní kříž, který neseme.
Ano, to já vždycky říkám, že ty hříchy jsou všechny stejný a už je to taková trošku nudička. A vždycky, když někdo přijde...
Ty posloucháte?
Vždycky, když někdo přijde jako s něčím jako opravdu pořádným hříchem, tak vždycky si říkám, tyjo, to je teda člověk, když teda dokáže něco takového jako závažného popáchat, tak je asi i schopen velkého dobra. Takže ne, je to spíš jako lidsky náročný, vyčerpávající, je to služba, někdy člověk by nejradši vysublimoval z té zpovědnice, nebo z toho v tom kostele by nejradši seděl v té zadní lavici, ale zatím nějak jako sloužím.
No. Ještě jste neutekl.
Zatím sloužím.
No a když je toho na jednoho kněze už trochu moc, tak jde se proběhnout třeba, nebo si skočí padákem?
No, tak určitě tyhle ty relaxy jsou důležitý, proto mám ty slepice, abych to trošku vyrelaxoval při pohledu na ty němý tváře. A pak jsou to samozřejmě přátelé, pak je to ten určitě přirozený relax a pak hrozně důležitá je samozřejmě modlitba, nechat se Bohem milovat a nenechat se úplně pohltit těmi svými prostě neschopnostmi, pády, omezeními. A v tomto smyslu to tak nějak se snažím žít, no, víceméně dobře nebo špatně.
Na začátku toho velikonočního týdne došlo k požáru katedrály Notre Dame. Většina z nás se na to asi dívala nebo viděla nějaké fotografie. A proč nás to zasahuje víc, než bychom si dokázali představit, když nehoří svatý Vít ani svatá Barbora?
No, to bylo zajímavé. Já jsem vlastně v tu dobu nějak jakoby byl i vlastně blízko katedrály na pražském arcibiskupství, tak jsme se vlastně bavili, co kdyby začala hořet jako pražská katedrála. Stát se to může, nedej bože, samozřejmě, doufejme, že nikoliv. Ale je zajímavé, že vlastně zvlášť Francie, která se deklaruje jakožto laický stát, jakožto nenáboženský stát, že vlastně těmi lidmi to nějakým způsobem pohnulo. To znamená, že my opravdu, ať chceme nebo nechceme, jsme v kultuře, která je poznamenaná křesťanským příběhem a katedrála to je vlastně stavba víry křesťanský, je to zhmotnění té víry a jak si dojímá nás to, cítí nás to, hodně lidí říká, že samo prostě jde do kostela, vnímá vlastně tu atmosféru a to ticho. Každý to řeší a každý, kdo má trošku jako Filipa, když se podívá kolem sebe, tak pozná autora toho úžasného díla. Konec konců vy to máte tu zkušenost z hor a Izraelité nazývali Boha Bohem z hor a tam jako se prostě cejtí, poznává. Já často říkám, že v Boha nevěřím, protože ho poznávám. To, že se stal člověkem, tak to už věřím. Uvěřil jsem těm chlapům, těm apoštolům, že prostě to neviděli blbě. takže v tomto smyslu jsem jim uvěřil, tak jako se věří učitelce, která učí matematiku a češtinu a byli bychom blbí, kdybychom je neuvěřili, protože pak bychom neuměli číst a počítat. Takže...
No tak pro někoho tenhle příměr může docela kulhat, protože nebyl vychován ve víře a prostě jsou věci, které jsou pro něj nepředstavitelné. Zatímco matematika je poměrně jednoduchá rovnice.
Jasně, ale to je podobné, tak jako my věříme svědectví těch učitelů a učitelek, kteří nás učili a přebrali jsme to vědomí, byť potom jsme vlastně si na to, ale ze začátku jsme jim jenom věřili, že prostě nás učí dobré věci. A tak je to stejně i s tím svědectvím těch apoštolů a vlastně církve během těch staletí, že navzdory všem těm selháním vlastně tady furt teče jako čistá voda. Takže pro mě je to velmi zajímavý sledovat, jak hodně to v lidech rezonuje.
A jaké to je pro sloužícího kněze, který si umí představit, že mu schoří kostel?
Samozřejmě, že to by byla a je to vždycky škoda, když schoří památka víry, nicméně víra jako taková neschoří. A sám Ježíš vlastně se vymezuje proti přehnanému uctívání jeruzalémského chrámu a říká, že praví boží ctitelé budou uctívat toho, kterému říkají Bůh v duchu a v pravdě. Čili to samozřejmě je historická a lidská tragédie, pokud zvlášť takováhle památka schoří, ale víra jako taková nemá šanci schořet.
Jsou-li ty budovy takhle staré, jsou taky hodně promodlené, je to tam cítit?
Určitě, to tam je cítit velmi, protože tam lidé vlastně přicházejí se svými mezními, životně mezními událostmi a zážitky. Takže tam opravdu ty lidé, musím říct, buď vydávají spoustu jaksi energie pozitivní nebo negativní, ať už to jsou křty, svatby, pohřby nebo prosby za rodinu, nějaké soužení, ale taky jsou to určitě místa, kde člověk čerpá energii, kde se nechává Bohem milovat, kde se nechává Bohem posilovat, očišťovat, inspirovat. Takže
pakliže to dokáže.
No, tak pak samozřejmě si můžeme v tom navzájem pomáhat jako lidé a není nic krásnějšího, než vlastně tyhle dimenze pro druhé otevírat.
Romuald Štěpán Rob, farář z Karlových Varů, byl dnes ve sváteční den hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za vaši upřímnost.
Hezký Velikonoce.
Přeji hezké Velikonoce, ať se vám daří. Děkuji taky.